Обучающие курсы Сулет.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Итак, всем доброго дня. В эфире программа «Сулет.кз». Я ее ведущая Сымбат Алгатқызы. Как обычно, начну с того, что радиокурсы «Сулет.кз» разработаны Фондом развития государственного языка. Тема сегодняшнего радиоурока – форма диалогов по ситуации. Сегодня мы говорим о путешествии. Тема урока – «Саяхат. Путешествие». Да, все мы любим путешествовать. По возможности стараемся чаще посещать красивые места нашей страны. Знание казахского языка особенно пригодится вам во время такого путешествия. Итак, послушайте фразы и диалоги по теме урока. Сколько длится путешествие? Саяхат ханшунге созлат. Путешествие будет длиться неделю. Саяхат бераптага созлат. На чем вы любите путешествовать? Мне нравится путешествие на собственном автомобиле. Маган уз кулюгмен саяхат кашканмай. Я люблю путешествовать поездом. Мен поезвен саяхат таганда жахсыгурем. Я люблю путешествовать самолетом. Мен ушахпен саяхат таганда жахсыгурем.
Говори по-казахски вместе с Сулет.кз.
Итак, продолжаем тему урока «Прибытие, приехать, прилететь на самолете Килю Шахпен Шупкилю». Сейчас мы будем говорить именно об этой части. Когда вы прибыли в Казахстан, сіз Қазақстанға қашан келдіңіз? Вы прибыли поездом или самолетом? Сіз поездбен келдіңіз бе, әлде ұшақпен бе? Я вчера прилетела на самолете. Мен кеше ұшақпен келдім. Сколько времени вы задержитесь? Сіз қанша уақыт аялдайсыз? Куда вы следуете? Сіз қай жерге бара жатырсыз? Нұрсултан, Нұрсултанға. В Семей, Семейге. В Шымкент, Шымкентке. В Ақтөбе, Ақтөбеге. Откуда вы прилетели? Сіз қай жақтан ұшып келдіңіз? Я прилетела из Анкары. Мен Анкарадан ұшып келдім. Цель вашей поездки? Сіздің келу мақсатыңыз? Я хотела бы осмотреть город. Мен қаланы көргім келеді. Сейчас я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, после чего продолжим урок казахского языка. Напоминаю, что в ближайшее время в эфир выйдет рубрика «Домашнее задание», в которой слушатели дозваниваются в эфир и выигрывают призы от нас и от наших уважаемых партнеров.
Бір жылап ал, дау және күрес Бұл әлемнің заңдары деп үйреті бет Олар бізді алда Шашан күн көз жұмғанды көрінбейді шамда Тыңдаш әне табиғат жауда Ол бізге ана соңтан сауа Жер, су, от, жер Бір-біріне тең сондай мінсіз Өзгеруді мүлдем қажет етпейді Керінше бізге өзгеру керек деп дем Ешқашан да кеш емес немесе ерте Жүрегі барларды көзіңмен бірге ертем Жалғыздың дауысы алысқа ескімейді дегенмен де Мен оған кеспеймін дуляш Біз бір болсақ не болар түсіндің ба Жетсең әкел бізді бер
Мен әздім адам қару-жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі демі бұл саңыраулар мұлқау әлемді. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді. Сәні тердігі мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен. Кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді. Көк сұрланды бұл түтінен. Бір кінәләп бірін түртуде. Бәрі бөлінуде біртіндеп. Бірақ 7 миллиард бір бүтін ел. Жеті миллиард бір бүтін ел.
Бәрі білет, бәрі білет.
Жеті миллиард бір бүтін ел.
Бәрі білет, бәрі білет.
Жеті миллиард бір бүтін ел.
Бәрі білет, бәрі білет.
Тек ол нәрсе іске асу үшін.
Не керегін бәрі білет, бәрі білет.
Обучающие курсы Сулья.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Да, конечно, продолжается программа Сулья.кз. У микрофона я, Сымбат Алгатқызы. Напоминаю, что программа идет в прямом эфире. Тема сегодняшнего урока – путешествие саяхат. Продолжаю знакомить вас с фразами по этой теме. Итак, я прилетела из Анкары, мен Анкарадан ұшып келдім. Цель вашей поездки – сіздің келу мақсатыңыз. Я хотела бы осмотреть город, мен қаланы көргім келеді. Я бы хотела осмотреть исторический центр, современный район города. Мен қаланың тарихи орталығын, қаланың қазіргі аудандарын көргім келеді. Мы поедем на автобусе или пойдем пешком? Біз автобуспен барамыз ба, әлде жаяу ма? Где мы встречаемся? Біз қайда кездесеміз? Когда мы встречаемся? Біз қашан кездесеміз? Сколько времени займет экскурсия? Экскурсия қанша уақытқа созылады? Когда мы возвращаемся? Біз қашан қайтамыз?
Говори по-казахски вместе с Сулья.кз.
Итак, продолжается урок казахского языка. Предлагаю послушать еще несколько новых фраз по этой теме. Вы были за границей? Сочительде болдыңыз ба? Я часто бываю за границей. Мен шетелде жиі боламын. Вы получили визу? Сіз виза алдыңыз ба? Срок моей визы истек. Менің визамның мерзімі бітті. Где я могу продлить визу? Қай жерде визамды ұзартып алуға болады? Дайте, пожалуйста, ваш паспорт. Төлқұжатыңызды беріңізші. Я уезжаю завтра, через неделю, в среду, через месяц. Мен ертең қайтам. Бір аптадан соң, сәрсенбіде бір айдан соң қайтамын. Каким транспортом вы едете? Қандай көлікпен барасыз? Я еду поездом. Мен поездбен жүремін. Я полечу на самолете. Мен ұшақпен кетемін. Где можно купить билеты на самолет? Ұшаққа билетті қайдан сатып алуға болады? Вы можете заказать билет через интернет. Сіз билетті ғаламтор арқылы тапсырыспен ала аласыз. Итак, это были... есть еще несколько... диалогов. Вы едете путешествовать в Париж. Сіз Парижге саяхат жасауға барасыз ба? Какая там сейчас погода? Ол жақта ауа райы қазір қандай екен? Погоду можно узнать по интернету. Ауа райын ғаламтордан білуге болады. Итак, завершается первая часть нашего урока казахского языка. Сейчас небольшая музыкальная пауза, но до этого я хочу объявить о начале интереснейшей рубрики.
Домашнее задание.
Ну, конечно, началась рубрика «Домашнее задание». Дальше будет интересно, жарко, потому что обычно в этой рубрике слушатели проявляют особую активность по телефону, по WhatsApp, отвечают на вопросы, выигрывают призы от нас, от радио «Астана» и от наших уважаемых партнеров. Итак, я напоминаю, что «Домашнее задание» — это интерактивная игра, в которой нужно ваше обязательное активное участие. А сейчас у нас музыка. Thank you.
Хақ айтынген ұят демес, ешкер айтып келеген ұят демес, Хақты айтып еркін бол ұят демес, Азат ой, азат амал жат демес.
Ұят деген пара ә, пара беріскенің, Ұят деген қаран ә, бәқ дегізгенің, Ұят деген жұрт көзінше жұмсақ болып, Қамшы мен әйеліңе таяқ жегізген.
Үрі қара, құмарың құнарың, Ел ішінде ішіп жеп тұман қуғаның, Құны қара, бұл ғұмыр тұмарың, Ұятың қайда қайдан туының қайдан шыққан ұраның.
Байқасам, маған қазір ұят емес, Жайқаған, натуынды ұят емес, Қайтан ал, өмір тағы берілмес,
Атау мүмкінді қалауыңа бүгілмес.
Өмір деген жол, қателерім ол, Қатеңді түзету ұят емес.
Таста, раста, раста.
Шайка, 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 шайка.
Ят екен, дел ят екен.
Байка, 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 байка.
Ят таста, раста, раста.
Шайка, 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 шайка.
Жараттан қай туралы ят емес. Қолға ал өз-өзінді ят емес. Бейім келте тегіп томшы сенді ят емес. Кәсібендік адал болсы ят емес.
Ят деген мақал айтып өзің келіспегенің. Ят деген ертек айтып еңбек ақы жегенің.
Қара жүріс, қара пиғыл, қара көмеген.
Сайын дала, санасы сол қызыңды. Айтама, бұзық пен жұлдызыңды. Қызға дана, дейім салмай жаттама. Ұяты болса айтайын, айта шындық шайқайын.
Байқасам, маған қазір ұят емес. Шындық айтам, сол үшін де ұят емес. Қайтан ал, өмір тағы берілмес.
Атау мүмкінді қалауыңа бүгілмес.
Өмір деген жол, қателерім ол. Қатеңді түзету ұят емес. Істе адал бол, өмір заң сол. Қателерім ол, қатеңді түзету ұят емес. Істе адал бол, өмір заң сол. Әділдік күзету ұят емес.
Ұят емес, тым ұят емес.
Ұят емес, тіпті ұят емес.
Ұят емес, тым ұят емес.
Шайқа, 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 шайқа.
Таста, раста, раста.
Шайка, 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 шайка.
На радио Астана проект «Сөйле.кз».
Да, именно так продолжается программа «Сөйле.кз», а сейчас начинается самая интересная часть этой программы.
Домашнее задание.
Да, домашнее задание – это интерактивная викторина, в которой слушатели дозваниваются в прямой эфир, отвечают на мои вопросы и становятся победителями. А также я хочу напомнить, что есть задание для слушателей, которые участвуют по WhatsApp, так скажем, онлайн, которые тоже имеют право выиграть призы от нас и от наших уважаемых партнеров. А сейчас хочу напомнить вам наши номера 75-72-77-8700-101-4-00. По этим номерам я жду ваших звонков, вашего активного участия, ваши правильные ответы. И сейчас, не занимая время, хотела бы сразу озвучить задание. Нужно будет перевести, объяснить, коротко объяснить значение таких слов в казахском языке. Каталау, ажуа, кемингер. Каталау, ажуа, кемингер. Осы сөздердің мағынасын жазып, қысқа нұсқа жазып бізге хат ретінде жолдасаңыздар, онда әрине дұрыс жауапты, дұрыс жауаптың иесін жеңімпаз деп таңдайтынымыз анық. Ол кісілерге керемет бағалы сыйлықтарымыз бар, сондықтан да хабарласыңыздар. Хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 75-72-77-807-101-4000. Міне осы нөмірлер бойынша мен сіздердің жауаптарыңызды дискутим. Напоминаю, что сейчас идет рубрика «Домашнее задание» в прямом эфире, поэтому жду вашего активного участия именно посредством нашей прямой связи по номеру 757277 и 8700-101-430. Озвучила я задание, тем не менее, повторю, нужно будет объяснить значение таких редких казахских слов. Каталау. Хочу подсказать, что это глагол. Каталау, ажуа, кемингер. Итак, как переводятся эти слова, что они означают? И тот, кто справится, тот, кто ответит правильно на все вопросы, причем ответит оперативно, потому что идет счет на время, вы понимаете, что время этой рубрики очень ограничено, поэтому поторопитесь. А пока вы торопитесь, я хочу вам поставить еще одну песенку от прекрасного дуэта. Это Бейбит Кушкалиев и дуэт «Заман».
Қызыл жасыл жалғанда жоқ нәрсеге алданба, өмір деген жаңғырық, таңданба дос, таңданба. Бар мен жүрер жоқ қата, су бар жерде отта бар. Сен біреуден озған мен, сені біреу тоқтата. Мен саған сенім мен айталам, қиын емес жаңа байқаған. Айналып келеді, келеді, келеді қайтадан. Өзгермес ереже мәңгілік, жазылмаған бұл бір заңдылық. Өмірде әрбір амал, әрбір амал бол жаңғырық.
Итак, это был дуэт от Бибита Кушкалиева и дуэт от Заман, «Умер бумеранг». Ну, наверное, на любом языке понятно, что такое бумеранг, и все в жизни возвращается как хорошее, так и плохое.
На радио «Астана» проект «Сойлек и Зет».
Да, продолжается программа «Сойлек и Зет», точнее, рубрика «Домашнее задание».
«Домашнее задание».
Вот оно. Итак, есть у нас ответы. Я хочу напомнить задание, которое я озвучила до музыкальной паузы. Нужно было перевести и объяснить значение таких слов, как «каталау», «ажуа» и «менгер». «Ажуа» – «астарлай сюлеп халжиндау», «мыскылдар сюлеу», «клюкету». «Кемингер» – «ақылды данышпан адам», «даналық қасиеттері». Ақылды данышпан адам, даналық қасиеттерді меңгерген тұлға. Ал қаталау, үш қату, шек ойын болса, қиындап, үштің қату пайда болған кезде айтылады дейді. Негізі, әп-әдемі мөлдір күндерім сәтті өтсін дейді, мөлдір жазып отыр екен. Бірінші сұрақ, қаталаудың мағынасын дұрыс айтпадыңыз, мөлдір. Әлі де дұрыс жауап болатын шығар деп үміттенем. Қалжыңдау, дана дейді. Қалжыңдау деп сіз нен айтқыңыз келді, мен түсінбедім. Сонымен біздің бағдарламамыз аяқталып бара жатыр. Қоңырауда бар сияқты. Алло. Алло, алло.
Қаным.
Ау.
Қалыңыз қалай?
Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз?
Жақсы, жақсы. Мен қармаған ғой. Мен соңында қатынасып отырмын.
Ал, қармаға тай. Қалай сіз? Ойын қатысайын дедіңіз ба?
Е, көрек.
Ал, көрек. Е.
Е,
сонымен жауабыңыз қандай? Қаталау, ажуа, кемеңгер деген сөздерің мағынасы қандай деп ойлайсыз?
Қаталау деген мынау адамның ішін атап, не болмаса сондай мағынада ғой деймін қаталау. Сосын жаңа екінші қандай?
Ажуа, кемеңгер.
Ажуа деген ол анадай бір немқұрайсыз адамдар ғой, былай анау нелер дұрыс емес, ажуа болады, беталызы, әжім түсет дегендей мағынада.
Әжім түсет беталызына?
Иә, енді ажуа деген бар ғой, ажуа деген.
Жоқ, ажуа, ажуа. Ажуа деген. Міне, қараңыз, қаталау, ажуа, кемеңгер деген үш сөздің мағынасын қысқа нұсқа жазып, немесе айту керек болатын. Негізі бұл сөйлек кезет хабар қазақша, қазақ тілін үйрететін бағдарлама екен білесіз ғой, дегенмен де тіпті сол қазақша жақсы білемін дегенің өзінде білмей жатамыз, өкініш көрей, ұятымызға қарай.
Ескі нелер ғой, ажуа деген мағына. Ескі нелер, мынау қаталау деген, енді ол қаталау адамның денсаулығында болады ол.
Сол қаталау деген, бұл бір етістік, бұл не істейді деген сұраққа жауап беретін сөз, бірақ мағынасы қандай? Жаңа іш қатады дедіңіз ба, әйтеуір бір нәрсе дедіңіз ғой?
Иә, іш қаталайды ғой, адамның бір кейде бір жақпас нәрсе жейді, іші қатып, балаңдай ауыр мазасызданады, сосын соларды қаталау дейді. Бала да болады, ішінде балалар да болады.
Аха, сіздің түсініңізде солай. Не айтайын енді, қарымаға атты? Жоқ, дұрыс емес, сондан да мен сізбен қоштасам. Иә, сау болыңыз. Хабарласып тұрыңыз. Үй осы дегендей, студия осы, байланыс нөміріміз еске салып өтейін. 8700-114-000 осы нөмір бойынша өздеріңіз нұсқаларыңызды жаза беріңіздер. Осы қаталау деген сөзді көбінесе сол мен шынымен де адамның іш ауруына байланысты деп ойлайды. Жоқ, ол ондай емес. Сонымен жауап тездетсеңіздер жақсы болар еді, өйткені уақыт өте тығыз бізде. Қазір тіпті аяқталатында уақыт кеп қалды эфирдің. Олай болса, хабарласыңыздар. Тағы да бір қоңырау бар. Алло.
Саламатсыз ба?
Саламатсыз ба? Здравствуйте, саламатсыз ба?
Шақтан жауына келейін деймін.
Ал, жақсы. Аты жөніңіз кім сіздің?
Есімім Нұрбол болады.
Нұрбол, бәрекелді. Қайда тыңдап отырсыз бізді? Жұмыста, үйде? Астанада. Жұмыстасыз?
Иә.
Жұмыста? Қазір ойынға қатысын деп бастықтарыңыз ренжіп жүрмей ме?
Мына бір жаңа сұрақ, қазақ кісі жауап беріп отыр ғой, бірақ қате айтып жатқаннан кейін.
Шыдай алмай кеттіңіз ба? Нұрбол, шыдай алмай кеттіңіз ба? Ал, жақсы айтыңызшы, қаталау деп біз қай кезде айтамыз, не туралы айтамыз?
Каталон деген менің түсінігім бойынша каталап тұр деп, андай бір шөлдеп тұрған, судан қысылып тұрған сондай нәрселерді айтады негізі. Каталау деп, каталап тұр деп.
Каталап кеттім ғой деп айтады, иә?
А, шөлдеп сондай су шөл қысып, су қысып тұрған кездерде айтады каталау деп. Сосын ажуа дедіңіз ба?
Иә, ажуа.
Ажуа деген ол енді былай біреуді былайшан приголстау дейді ғой, ажуалы мақтау, көмкету деген
сияқты. Кекету, тамаша.
Кекету, иә.
Ал кемеңгер?
Кемеңгер деген енді жәндегі бір пайда болады, бір обычный адамдардан кішкене санасы жоғары, түсінігі терең адамдар.
Ол қандай обычный адамдар деген?
Бұл енді қарапайым мысалы орта саптағы адамдардан білімі жоғары адамдар, жағы несі.
Иә?
Жалпы тілмен айтқанда сондай ғой, бір енді тұлғаларды айтады ғой, бір ауыз толтырып айтатын.
Өзің бір мынандай екенсің деп айтады, иә? Сол қай сөзге теңестіруге
болады? Кемел не дейсіз?
Мысалы бір осын сіз айтпақшы, сіз негізі дұрыс жобалап келе жатырсыз, осы бәрін білетін адамдар не деп айтады, қандай деп айтады?
Данышпан.
Данышпан деп айтады. Бәрекелді. Жаңа қаталауды да өте жақсы айттыңыз, риза болдым кәдімгідей. Шынымен де адам ыстықтан ауызы кеп шөлдеген кезде қаталап тұр деп айтады, иә? Бірақ енді оны
оңтүстіктен біз ғой, біз шымкенттен, бізді көп қолданады ғой ол сөзді.
Өйткені сіздерде көп ыстық қой, жиі қаталайсыздар.
Иә, жиі қаталаймыз ғой.
Тамаша. Оңтүстіктің дәл қай жері?
Шымкент Төрткөл деген жерден.
Төрткөл, тамаша. Ал Шымкент Төрткөлге сәлем айтыңыз. Бәрекелді. Нұрбол, мен сізді құттықтаймын шын жүректен. Шынымен де біздің тілімізді жақсы жетік білетініңізді көрсетіп тұрсыз. Шынымен де қаталау деген сөз өте сирек қолданамыз біз қазақ болсақ та. Ал бірақ дегенмен де мағынасын біліп түсіндіріп жатырсыз, керемет. Қазір телефон тұтқасын қоймаңыз. Сыйлық жайында барлығын айтамын. Келістік пе?
Жарайды.
Тіпті керемет болар еді, егер де дәл осы нөмірге сіз маған WhatsApp-қа бір смайлик, гүл ма, жүрек пе, білмеймін, өзіңіз білесіз, оны жіберсеңіз, мен сосын сізге кері байланыс беремін міндетті түрде. Жақсы ма? Өйткені жақсы сыйлықтарды ұтып алдыңыз, иә. Тамаша, құтты болсын. Нұрбол есімді тыңдарманымыз жеңімпаз атанып отыр. Мен үшін қуанышты, өйткені шынымен де сыйлықтар өзінің есін тапты деген сөз. Жақсы, енді уақытқа қарасам, тіпті уақыт асып бара жатыр, сондықтан да мен сіздермен уақытша қоштасамын. Әрине, бұл ойын әр сейсенбіде, әр бейсенбіде эфирге шығатын, еске салып өтейін.
Говори по-казахски вместе с Сулей КЗ.
Итак, говорите по-казахски вместе с Сулей КЗ, учите казахский вместе с этой программой, учите, развивайтесь, добивайтесь всех своих поставленных, намеченных целей. На время я с вами прощаюсь. Напоминаю, что программа Сулей КЗ выходит в эфир во вторник и в четверг в 1:20. В это время я жду вас на волнах радио Астана для того, чтобы провести урок казахского языка. А на сейчас у меня все. Оставляю вас в компании отличной музыки. Меня зовут Сымбат Алгаткызы. До свидания.
Обучающие курсы Сулек.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».